Lukas 1 vanaf vers 1. Aangesien baie onderneem het om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is, soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het, het ek dit ook goed gedink, hooggeagte Theophilus, nadat ek van vooraf alles noukeurig ondersoek het om dit in volgorde aan u te skrywe, sodat u met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrent u onderrig is. Daar was in die dae van Herodes, koning van Judea, 'n sekere priester met die naam van Sagaria uit die afdeling van Abia, en sy vrou was uit die dogter van Aaron en haar naam was Elisabeth, en hulle was altyd regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel. En hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth vrugbaar was en albei op ver gevorderde leeftyd. Tot sover uit die onfeilbare, foutlose woord van die Here. Ons het in Lukas 1, vanaf vers 1 tot 4, het ons gesien dat die doel van die evangeliebeskrywing volgens Lukas is om vir ons sekerheid te gee. Sekerheid te gee oor wat Jesus kom doen het. Daardie vaste kennis te gee oor wat Jesus kom doen het. En dit word nogal mooi vastgevat, saamgevat, daar in Lukas 19. Lukas 19 vers 10 het gesê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Ons moet sekerheid daaroor kry. Ons moet sekerheid daaroor kry dat Jesus gekom het na my toe om my te kom red. Daai is wat Lukas wil oorbring vir ons. En vandag gaan ons sien, in hierdie drie verse, vanaf vers 5 tot 7, hierdie doel, hoe die doel van hierdie boek begin uitgewerk word. Soos die verhaal met die lewe van Sagaria en Elisabeth begin. Want dit is waar ons onsself nou bevind. Dis hierso in die lewe van Sagaria en Elisabeth. En hier begin hierdie verhaal van verlossing. Hoe die Here wil verduidelik dat hy het gekom om te soek en te red wat verlore was. En ons teksvers begin met in vers 5, daar was in die dae van Herodes, koning van Judea, 'n sekere priester. Nou, ons kan so maklik hierdie vers lees, en dan ek enige vers lees, en ons kan dink, maar goed, daar is nou inligting, en ons gaan aan, ons wil tot 'n verdere inligting kom in hierdie vers, maar alreeds hierso is al eintlik al so baie inligting. Maar hierso lees ons van, daar was in die dae van Herodes, koning van Judea, 'n sekere priester, met die naam van Sagaria. Maar nou, die vraag wat dadelik by ons moet opkom, wie is hierdie Herodes? Wie is hierdie Herodes en Judea? Want onthou, vir baie lank, vir omtrent 400 jaar, was daar geen openbaring van die Here in Israel gewees. Vir omtrent 400 jaar, die evangeliese beskrywings begin na omtrent 400 jaar se openbaring van die Here. En wat interessant is, wat ons ook nie moet vergeet nie, is dit het ook gebeur in die verlede. As jy kyk na die trek van Jakob en sy seuns na Egipte, tot met die verskyning van Moses, was 400 jaar gewees. Jy kan sê daar was ook 'n stilte van omtrent 400 jaar gewees, tussen die einde van Genesis en die begin van Exodus. En is nogal dieselfde dan tussen die einde van die Ou Testament boeke en dan die begin van hierdie verhaal van Elisabeth en van Sagaria. Dis omtrent 400 jaar waar daar hierdie stilte was, maar is ook hierdie stilte en afwagting. Hierdie was hierdie groot afwagting van wat moes kom. Want daar was nie hierdie profete wat skrifprofete in elk geval was nie, daar was nie hierdie wonderwerke opgeteken nie. Daar was hierdie stilte. Maar hulle het gewag, want Maleagi 3 vers 1, soos julle seker weet, Maleagi is die laaste boek in die Ou Testament. Maleagi gee vir ons hierdie afwagting van wat moes gebeur, want in Maleagi 3 vers 1, dan sê dit, daar moet hierdie profeet kom, hierdie boodskapper, kyk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan. So almal wag vir hierdie boodskapper. Hierdie tweede Elia. En natuurlik, hierdie boodskapper wat voor my, met die hoofletter, voor God, voor Jesus moes uitgaan, was Johannes die Doper. En dit is Zacharia en Elisabeth. Hulle is die pa en die ma van Johannes die Doper. So hier begin ons met die verhaal van Zacharia en Elisabeth. Die groot afwagting het nou waarheid geword. Hierdie boodskapper wat die weg voor God sal uitbaan het gekom. Lukas 1:76 en as die Here wil sal ons nog daar uitkom het gesê en jy kindjie sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word. En onthou daai en jy kindjie is Johannes die Doper. Want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak. Lukas 7:27 Haal dan daai Malachi 3:1 ook aan. Dit sê, kyk, ek stuur my boodskapper voor die aangesig, wat u weg voor die uit sal reg maak, want dit, want daar word dit bevestig, dat Johannes die Doper, daai boodskapper is, wat beloof is, Malachi 4:5 sê van, die feit dat, Johannes die Doper daar die tweede Elia is, want dit sê daar, kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en die vreeslike dag van die Here aanbreek. En dis waar ons verhaal begin, met daai agtergrond, van daai afwagting van hierdie profeet wat moes kom, wat Jesus moes kom bekend maak. Maar dit word ook so verder in Malachi 3, beskryf, want Malachi 3:1 begin, hier is die boodskapper wat moet kom, hy moet Jesus bekend maak, hy moet die Messias bekend maak, die gesalfde, die ene wat vir sy volk, sy sondes moet kom sterf, en het sê daar verder in vers 1 van Malachi 3, dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie jy soek, namelijk die engel van die verbond, en jy sal sien hier so, dit sê nie hier so, namelijk een engel van die verbond nie, dit sê namelijk die engel van die verbond. En wanneer het praat in die Oude Testament van die engel, dan weet ons dit verwys na die Messias, dit verwys na Jesus, wat in 'n sin sy menslike klere aanprobeer het. Dit is die engel van die Here. Daar was baie engele, in die Oude Testament, en selfs wat ons hier sien in die Nuwe Testament, wat hierna, is dit die engel wat aan Zacharia en Elisabeth verskyn, maar dit is een engel. Maar as ons praat van die engel, dit is die engel van die verbond, wat die mense verwag het, dit is die Messias, na wie julle een begeerte het, sê Malachi 3:1, kyk, hy kom, sê die Here van die leerskare, maar wie kan die dag van sy koms verdra, sê Malachi 3 verder, en wie kan standhou as hy verskyn, want hy sal wees soos die vuur van die smelter, en soos die loog van die wassers, en hy sal sit, een smelter en een reiniger van silver, en hy sal die seuns van Levi reinig, en hulle louter soos goud en soos silver, sodat hulle aan die Here in geregtigheid een offer sal bring. Dit is wat hierdie Messias sou kom doen, hierdie die engel van die Here. En dis die agtergrond. Soos ons nou in onsself in die dae van Herodes bevind. In die dae van Herodes. En weer eens, hierdie teksgedeelte kon eintlik begin het met in die dae toe Zacharia en Elisabeth besig was. Maar dit sê nie dit nie. Dit sê daar was in die dae van Herodes koning van Judea, hierdie persone. So dan moet ons vraag, wie is hierdie Herodes? Wat is hier besig om te gebeur? In die dae van Herodes, koning van Judea, wie is hierdie persoon? Nou, om dit te verstaan, moet ons 'n bietjie kyk na wie Herodes was. Dat ons net kan sien dat hierdie was 'n persoon wat die saad van die slang gesimboliseer het. Hy was baie slinks, baie slim, intelligent, hy was wel baie wreed, Hy was jaloers, hy was paranoïes, hy was magsbehep. Hy word ook die grote genoem, Herodes die grote. Herodes die grote, as ons kyk na Josephus se geskrifte, dan het hy baie geskryf oor hierdie Herodes die grote. Daar is in baie van sy boeke, word daar van Herodes die grote geskryf, en hy, hierdie Herodes die grote het gelewe van omtrent so 40 jaar voordat Jesus gebore is, tot met Jesus se geboorte. So hy het omtrent geregeer vir, kom ons sê, 35 jaar omtrent, het hy geregeer in Judea, en daai Judea verwys na die land van die Jode. Hy was die koning oor die Jode. Want dit is waarvoor Judea staan, is die land van die Jode. En hierdie Herodes die grote, hierdie bekwame ene, hierdie sterke, moet wel nie verwar word met die ander Herodes wat ons in die skrif kry nie, want daar was die ander Herodes wat ons byvoorbeeld teekom in Matteus 14 vers 1, dis die vuurvors in die tyd van Jesus se kruisiging. Want hy Jesus het net so oor die 30 jaar gelewe. Maar toe is Herodes die grote alreeds dood en sy seun Herodes die vuurvors, want hy was deel van vier toe konings wat oor hierdie groot gebied van Palestina geregeer het. Hierdie Herodes die grote is nie daai Herodes waarvan Matteus 14 vers 1 praat nie. So waar kom Herodes die grote vandaan? En is toch belangrijk, dat ons net bietjie van 'n groot prentjie kry van waar is ons in die geskiedenis? Hoe die dinge gebeur, dat skielik is ons hier nie geskiedenis, en hier is hier die Herodes en hy regeer oor die Jode, waar kom hy vandaan? Want onthou die Ou Testament sluit af met die Jode is terug na Jerusalem toe, en hulle is daar, en daar het die Persiese Ryk, dis waar die Ou Testament eindelijk mee afsluit, maar nou het daar baie dinge gebeur, omtrent 400 jaar se gebeure, en nou vind ons onself hier in die tydperk van Herodes die Grote. Herodes die Grote. Nou, vanaf die Jode, die Israeliete, terug is van Babylon af, want hulle is ons weggevoer, dier Nebukadnesar, daar na Babylon toe, dis wat die Here gesê het, as hulle van hom afdwaal, dan gaan hulle verwyder word uit die land Israel uit, en dit het gebeur, hulle is toe Babylon toe, maar na omtrent 70 jaar, soos die profeet Jeremia geprofeteer het, is hulle terug na Jerusalem toe, maar toe was al reeds toe na 'n ander koning, dit is nie meer Nebukadnesar en die Babyloniërs wat geregeer het nie, maar toe was dit die Persiërs, en onder Kores het die Israeliete, baie van die Israeliete teruggegaan, nie die meerderheid nie, maar hy het 'n groot klomp teruggegaan, hulle het die muur van Jerusalem herbou, hulle het die tempel herbou, en dit is waar die Ou Testament eintlik eindig. Natuurlik het ons Ester se geskiedenis waar daar een van hierdie Persiese konings was, Ahasveros wat mislei was, wat, jylle kan seker die story van haar man onthou, waar hy die Jode wou uitwis, die kerk wou uitwis, maar hoe die Here op 'n merkwaardige manier die Jode gespaar het, jy het amper daai gebeurtenis, net nadat die Jode terug is na Jerusalem toe, maar dit is in die tyd van die Persiese Ryk, so wat het toe van toe af gebeur, want daar is nou hierdie stilte, so wat gebeur het was, is ons het Alexander die Grote, wat op die toneel gekom het, hy is 'n Griek, 'n Macedoniër eintlik. Sy pa was 'n Macedoniër, en sy pa het begin hierdie magte by mekaar maak, en Alexander die Grote het hierdie magte van sy pa oorgeneem, en hulle toe begin die wêreld verower. Hulle die Grieke verower, en hulle toe oorgaan, hulle die Persiërs verower, hulle die Egiptenare verower, onder Alexander die Grote. Dit is eintlik 'n baie groot gebeurtenis, wat ook deur Daniël voorspel is. Daniel het geprofeteer, die Here het dit geopenbaar, dit is wat gaan gebeur, so dit was nie 'n verrassing vir die kerk gewees nie. Maar op hierdie stadium van Alexander die Grote, wat toe gebeur het was, die Persiese Ryk is weg, en hy gaan op die stadium dood, en wat gebeur toe Alexander die Grote dood gaan, toe word die Ryk opgedeel, en een van hierdie gedeeltes, het toe in die hande van Seleukus, een van Alexander die Grote se generaals geval. Seleukus, hierdie generaal, het toe hierdie grondgebied gekry, waarvan Israel, Judea, deel van was. So Seleukus, en toe sy nageslag, het toe oor hierdie gebied geregeer, vir baie jare. En want hy hierdie was omtrent, hier so 300 jaar voor Christus, 300 jaar voordat Jesus gekom, en dit is omtrent in daai tydperk. En toe het dit so aangegaan, die nageslagte van Seleukus, het daar oor Israel geregeer, toe kom daar 'n persoon, 'n baie bose persoon, 'n baie bose heerser, wat ook die kerk wou uitwis. Hy wou hulle uitwis, en hierdie ou het bekend gestaan as Antiochus Epiphanes, die vierde, Antiochus Epiphanes die vierde. Hy het so ver gegaan om varke in die tempel te offer. Hy het baie Jode doodgemaak. Hy was 'n verskriklike persoon, amper soos 'n man in die tyd van Ester. So hy het altyd hierdie aanvegtinge teen die kerk gehad. Ons moet weet, dit is die realiteit. Die wêreld is heeltyd besig om die kerk te beweer verwoes. Dit gaan nog altyd aangaan totdat Jesus terugkom. So ons moet net nooit verbaas wees daaroor nie. En dit was spesifiek waar in die tyd van Antiochus Epiphanes die vierde. Hierdie was omtrent so 200 jaar voor Christus. 180 jaar voor Christus, voordat Jesus gekom het, was die tyd van Antiochus Epiphanes die vierde. Maar met al sy slegte gebruike en sy slegte wette wat hy oor Israel gebring het, wat toe gebeur het, daar was hierdie Makkabeërs opstand gewees. Van die Jode het opgestaan teen hierdie tirannie en hulle toe die Seleukide weggegooi. So jy sal nie glo nie, op 'n stadium toe was dit die Jode wat weer oor hulle self geregeer het. En dit is omtrent aangegaan van omtrent 120 jaar so. Maar daar was altyd hierdie striwelinge gewees tussen die leiers daar in Israel, tussen die Jode. En toe op 'n stadium, toe het, met die opkoms van die Romeinse Ryk, het daar ook hierdie leier gekom, Pompey, en hy het gekom en hy toe, in 60 jaar voor Christus het hy gekom, 60 jaar voor Jesus. Het hy gekom en hy toe daar die Jerusalem en die Jode verower. En toe wat het toe gebeur, is daar het toe nou, hier was hier die nuwe heersers en het was, die Romeine het toe nou oor Judea geregeer, maar die manier van die Romeine se regering was, hulle het ander konings of ander heersers in daai gebiede aangestel. En toe wie stel hulle aan? 'N Jood? Nee, hulle stel toe nie 'n Jood aan, hulle stel toe 'n Edomiet aan. En jy weet mos die Edomiete is mos 'n afstammeling van Esau. Jy het Jakob gehad en Esau. Dit was die twee boeties gewees. So Jakob en Esau. Vanuit Jakob is die Israeliete, maar die Edomiete, wat net so ander kant Israel gebly het, het toe nog bestaan. En uit daardie Edomiete was daar 'n persoon, Antipater. En Antipater was toe nou hierdie bekwame heerser en hy het guns in die oë van die Romeine gevind en hy is toe aangestel oor daardie gebied. Hy was die oppasser van Rome. En sy seun, hierdie Edomiet se seun, was Herodes die Grote. En dit is waar ons onsself bevind in hierdie vers 5 van Lukas 1. In die dae van Herodes, en dit is hierdie Herodes, wat dan ook meer mag gegee is, deur die Romeine. Kyk, hy was baie bekwaam, hy was 'n goeie orator, hy was 'n goeie administrateur, hy kon goed bestuur, en het eintlik baie goed gegaan, in daardie dae in Israel, onder sy regering, finansieel, in terme van rykdom. Sy administrasie was goed en hy was 'n baie bekwame bouer gewees. Hy het geboue gebou, hy het bouprojekte gehad. Hy het selfs die tempel daar in Jerusalem het hy uitgebou. Hy het dit mooier gemaak en daarvan praat Lukas 21 vers 6. Want in Lukas 21 vers 6 sê dit, en toe sommige oor die tempel praat, dat dit met mooi klippe en gewyde geskenke versierd was. Daai teksvers in Lukas 21 vers 6, sê vir ons, wat het Herodes die grootte gedoen? Hy het baie mooi klippe daar gesit, hy het die tempel versier, hy het uitgebou, natuurlik om guns by hierdie bevolking te wen. Want vir hom het dit gegaan oor mag. Hy wil die mense tevrede, hy wil nog mag kry, en hy wil natuurlik sy rykdom vermeerder. En het hy hierdie tempel, en ons moet dit miskien net weer noem, en dit is, hierdie tempel was die tweede tempel. Want hy die eerste tempel wat deur Salomo gebou is, is verwoes deur Nebukadneser. Hy is afgebreek. En hierdie tweede tempel is gebou, toe die Israeliete teruggekom het van Babylonie in die tyd van Nehemia en Esra. So hierdie tweede tempel is deur Herodes verbeter. Maar onthou net, en ons moet dit onthou as ons daai naam lees, Herodes, Herodes die Grote, hy was baie wreed geweest. Hy was verskriklik wreed geweest. Hy het selfs van sy seuns laat vermoor. Sy eie seuns het hy laat vermoor. Want hy was bang, hulle gaan die troon bestuig. Hulle is bang, hulle gaan die troon van hom op wegvat. Hy het selfs sy eie vrou laat vermoor. Dis hoe erg hierdie heerser was. En die ergste, hoor gou vir die ergste, en dit is die ergste wat van hom, wat vir ons in die Bybel opgeskryf is, en ons lees daarvan in Matteus 2 vers 1 tot 22, wat doen hy? Hy hoor in Matteus 2, lees ons daarvan, dat hierdie wyse manne uit die ooste uitgekom, daar uit Babylonie, Persie, ons weet nie precies nie, maar hulle daar aangekom, te vertel hulle, dat hulle weet daar die koning van die Jode gaan gebore word. Hulle sê dit vir Herodes die Grote. Nou hierdie ou is wreed, hy is magsbehep, so wat gaan hy doen? Hy besluit toe om die babiekies dood te maak. Daar in Bethlehem, hy het nie al die babiekies tot by 2-jarige ouderdom in die hele Judea doodgemaak nie, net daar in Bethlehem. Maar hoe het ook al sê, hy het die al die babiekies 2 jaar en jonger dood laat maak. Dis hoe wreed hy was. En hierdie was omtrent 1 jaar of 2 voor sy dood. Hy was 70 jaar oud gewees. En so was hy bang dat iemand hom van sy eie troon sou afgooi. Dat hy bereid was om babiekies, wat so jonk is, dood te maak. En dit is wat ons moet raak sien, wanneer ons hierdie woorde lees van Herodes, in die dae van Herodes. Dit is die persoon waarmee ons sit hier. Dit is die symbool, die teken van die saad van die slang. Dit is wanneer ongelowiges oorgelaat word, wanneer die mens oorgelaat word in hulle hartstogte, aan hulle hart sondige drifte, aan hulle begeertes, dan gebeur dit. Dan kry jy hierdie persone wat net wreed is. Dis nie deur die Here se goedheid nie, dat ding in die wêreld nog onder beheer gehou word. Maar jy het hierdie lyn gehad nog altyd van wreedaards, amper soos in die tyd van die sonvloed. Toe die Here, in die tyd van die sonvloed, toe hy besluit het om hierdie boosheid van die mens te verwoes. En dis die, so wat ons moet sien is, as die mens oorgelaat word aan homself, dan sien ons hierdie wreedheid, ons sien hierdie bloeddorstigheid, ons sien hierdie magsbeheptheid. Maar dan moet ons, wanneer ons het sien, dan moet ons besef, maar die Here is gelukkig getrou. Die Here is gelukkig getrou en hy het beloof dat daar hierdie gelowige oorblyfsel altyd sal wees. Hy sal sy kerke in stand hou. Hy sal nog steeds sonde in toom hou. Maar hy sal 'n gelowige lyn in stand hou. En dit is wat ons kry in dieselfde vers. Het Herodes. En in dieselfde vers kry jy Sagaria en Elisabeth. Die gelowige lyn. Want jy het net 2 lyne. Het of die ongelowige lyn, of jy die gelowige lyn. Daar's altyd net daai 2 hoofgroepe mense. En hier kry ons in hierdie vers, hierdie regverdige mense, mense wat deel is van die kerk van die Here, mense wat die Here volg, wat die Here lief het, wat die Here se genade besef. So jy het hierdie wreedaardige tiran, waartoe ons almal uit nature in staat is, en ons moet dit ook bely, as dit nie vir die Here se genade was en is nie. Dit is die wreedaardige tiran, en die ander kant het jy hierdie vrome priesterpaartjie. Deur die Here se genade. En hier sê dat hier vertel het vir ons van hierdie lyn van die vrou, die saad van die vrou, daarin uit Genesis 3 vers 15, en dit praat ons van die saad van die slang en die saad van die vrou, en natuurlik, daar is enkelvoud, en dit is, daar saad van die vrou is enkelvoud, en ons weet het wys spesifiek op Jesus, maar die wat deel is van daar saad, die wat deel is van Jesus, is daar die gelovige saad, daar die oorblijfsels, en hierdie is Zacharia en Elisabeth, Vers 1 sê verder, een sekere priester met die naam van Zacharia uit die afdeling van Abia. Nou wie is hier die Zacharia? Hy is een priester. Een priester, en weer eens, wanneer ons hierdie woordjie priester lees, dan moet daar vir ons hierdie beeld in ons gedagtes opkom. Wat is een priester? Wie is een priester? Wat doen een priester? Ons gaan nou daarby kom, wat moet ons verstaan wanneer ons die woordjie priester lees hierso? Maar net gaan vinnig oor Zacharia. Zacharia is 'n naam wat baie bekend is in die Bybel. Baie, baie persoon in die Bybel word genoem Zacharia. En ons moet nie daai Zacharias verwar met mekaar nie. Daar is baie Zacharia, so ons moet weet wanneer ons Zacharia lees dan dat moet ons weet wat Zacharia van praat ons. Nou, hierdie Zacharia is natuurlijk die pa van Johannes die Doper. En Zacharia, die naam beteken, die Here het onthou. En het is natuurlijk baie verstaanbaar, dat hierdie naam Zacharia so bekend is. Onder die volk, Israel, onder die Jode, en specifiek onder die gelowiges, want hulle wil sê die Here het onthou. En ons sien dit duidelik, hierdie betekenis kom so krachtig uit hierso in Lukas 1, want die Here het onthou, hy het sy beloftes onthou, hy gaan hierdie profeet stuur vooruit, om die Messias bekend te maak. Dit is Zacharia, dit is wat die naam Zacharia beteken, maar hierdie Zacharia is 'n priester. Hy is 'n priester, en hy is 'n priester van die priesterorde van Abia. Dit is wat die tekstvers vir ons sê, hy is van die afdeling van Abia. En wat ons moet verstaan is daar was baie priesters gewees. Daar was so baie priesters, hulle was in afdelings opgedeel. En van waar af kom dit, dat die priesters in hierdie afdelings opgedeel is, en om spesifiek te wees, dit was 24 afdelings. Wel in die tyd van David, toe is die priesters opgedeel in hierdie 24 afdelings, hierdie 24 priesterordes, en ons lees daarvan in 1 Kronieke 24 vers 1 tot 6, dan word daar gesê, watter stamhoof is die hoof van die spesifieke priesterorde, en is 24, jy kan gelees, 1 Kronieke 24, en in die tyd van Salomo is hierdie priesterorde bevestig, en daai priesterorde het aangegaan tot net die ballingskap. En toe die Israeliete, die Jode, weggevoer is, na Babylon, het die priesterordes weggeval. En toe die Jode teruggekom het van Babylon af, teruggekom het uit die ballingskap, uit terug na Jerusalem toe, toe is daar net 4. Daar is net 4 van die afdelings, wat eintlik oorgebly het. Daar was baie, maar nie so baie Jode wat teruggekom het nie. Op die stadium was daar omtrent net 50.000 wat teruggekom het. En onthou, daar was baie weggevoer. En daar was net 4 afdelings wat teruggekom het van die priesters. En dit word beskryf in Esra. In Esra word dit beskryf, Esra 2, vanaf vers 36 tot 39, dan wys dit daar wat sy priesterordes teruggekom het. Nou wat toe gebeur het was, is die priesterordes is weer ingestel as 24, maar uit daai 4 stamme, uit daai 4 stamhoofde, is dit weer ingedeel in 24. So as dit praat van Sagaria uit die afdeling van Abia, beteken dit nie noodwendig Sagaria was 'n afstammeling van Abia nie. Hy was in daai afdeling opgedeel. En hoekom was daar 24 afdelings? Wel, is omtrent 24 gee vir jou 48 as jy dit met 2 maal. So daar was 2 kere jaar vir 2 weke, 'n week een keer, 'n week 'n ander keer moes 'n priester kom, daai afdeling kom en hulle moes kom diere slag. Die priesters was slagters geweest. Julle was seker al by 'n slaghuis waar hulle die diere geslag het na die bloedspat. Dit is hoe die priesters gelyk het. Hulle was slagters geweest. Hulle het baie diere geslag. Maar natuurlik weet ons daai slag was nie met die doel om te eet nie. Dit was om vir die mense te wys en spesifiek die gelowiges dat bloed moes vloei. Bloed moes vloei. Dit het vooruitgekyk na die lam van God wat moes kom om vir die sondes van God se volk te kom sterf. Maar hierdie priesters, en dit is ook 'n belangrike ding wat ons moet besef, hulle het nie net geslag nie, hulle het nie net daar gewerk en al hierdie offers geslag wat die mense gebring het nie. Hulle het ook die woord bedien. Hulle het die woord bedien, Maleagi 2:7, onthou weer eens die laaste boek in die Ou Testament, dit sê hierdie priesters was, hulle moes die kennis bewaar, die lippe van 'n priester moes kennis bewaar. Wat beteken dit? Hulle moes die regte woorde spreek met die volk. Hulle moes kennis bewaar. En uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is 'n boodskapper van die Here. Dit is wat die priesters was. Dit was hulle roeping gewees. Hulle moes vir die mense geleer het en gesê het, ons slag hierdie, maar onthou, moenie vaskyk in hierdie teken nie. Kyk vorentoe. Na die een wat hierdie sondes van ons op hom moet neem en vir ons moet kom sterf. En dit is wat Sagaria gedoen het. Hy was 'n priester. En ons lees verder, hy was regverdig, so hy het dit besef. Hy het besef as 'n priester is hy 'n ene wat die sakrament bring. Hy is die ene wat daai offers bring en die bloed vloei en dit wys vorentoe na Jesus toe. En Sagaria was 'n priester wat in 'n bevoorregte posisie ook gestaan het, want hy het met 'n vrou getrou, Elisabeth, wat ook uit die priesterdom uitgekom het. Want die vers sê, en sy vrou was uit die dogters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. Maar onthou, dit is uit die geslag van Aaron, wat die priesters gekom het. En mens moet onderskei tussen leviete en priesters. Uit die stam van Levi het jy die priesters gehad. Maar uit Levi uit is daar wie gebore? Aaron. En Aaron was die stamhoof van die priesters. So alle priesters is leviete, maar nie alle leviete is priesters nie. En dit is uit hierdie afstammeling van Aaron wat Elisabeth gebore is, want so sy was bekend met hierdie offerdiens. Sy was bekend met hierdie kragtige, sigbare tekens wat vertel het van die lam van God wat moes kom. En sy het getrou met Sagaria, wat het ook besef het. So daar was hierdie godvreesende paartjie. En Elisabeth, sy naam, Elisabeth beteken, God is 'n belofte. God is 'n belofte of my God is 'n belofte. Dit beteken basies maar net die Here is betroubaar. Dit is wat daai frase beteken. Oor gou weer. My God is 'n belofte. Beteken God is die absolute betroubare een. Dit is wat Elisabeth se naam beteken. God is die absolute betroubare een. En dis hierdie twee, Sagaria en Elisabeth, wat geweet het, wat die Ou Testament geleer het, Hulle was blootgestel aan die woord, hulle het geglo, en hulle het dit uitgeleef, want in vers 6 lees ons van, en hulle al twee was regverdig voor God gewees. Dit is wat hier gesê word, dit sê, hierdie twee, al twee, nie ene, nie meer Sagaria nie, maar hulle al twee was regverdig gewees. Hulle was reg met God gewees. En hierso is het weer eens belangrik om mooi die onderskeid te tref tussen twee verstaane van regverdig, om regverdig te wees. Die ene is, as jy regverdig is, die staat waarin jy is, beteken jy is dit gegee, jy is dit toegereken. God sê vir jou, jy is reg met my. Ek is in die regte verhouding met jou. Dan is dit toegerekende geregtigheid. Dis toegerekende geregtigheid. Want ons moet besef, sonder daardie toegerekende geregtigheid, is ons nie versoen met God nie. Dit is net hier die versoen dood van Christus, toe hy gekom het en hy het gaan sterf, het hy mense kom reg maak met God. Dis waarvan 1 Petrus 3 vers 18 praat, dit sê, want Christus het ook eenmaal vir die sonde gelei, hy die regverdige, vir die onregverdige is om ons tot God te bring. So die regverdigheid sê vir my en vir jou gesterf om jou reg met God te maak. En dan is jy nou 'n regverdige. So die regverdigheid vir die onregverdige is gesterf en dis die toegerekende geregtigheid. Maar nou sê God, jy's reg met my. Maar nou moet ons besef, daar is nie net hierdie toegerekende geregtigheid nie. Hier is, daar is wat ons kan sê, daar is die meedeling in die geregtigheid van Christus. Ons word deelgemaak in Christus se regverdige lewe. As ons deel word van Christus, dan beteken dit ons verander. Ons is nie meer onder daardie heerskappy van die sonde nie, ons is nie meer deel van die ou mens nie, ons is nou 'n nuwe mens. Ons is nou deelgemaak aan Christus. En ons kan daai dan noem die meedelende geregtigheid. En dit is waarvan hierdie teksvers praat. Want wat sê hierdie teksvers? Dit sê, en hulle het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel. Natuurlik moet ons onthou, jy kan nie reg by God gemaak word deur die wet te onderhou nie. Dis net onmoontlik. Ons almal word in sonde gebore, ons begin al klaar by die negatiewe. So ons kan nie, dis nie waaroor hierdie teksvers praat nie. Maar as jy toegerekende geregtigheid het, word jy deel van Christus en dan lewe jy die regverdigheid uit. Dit is wat Romeine 8 vers 1 so mooi beskryf, want Romeine 8 vers 1 vat eintlik al twee hierdie konsepte vas. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. So, vir die wat in Christus is, vir die wat regverdig gemaak is, wat God sê, jy is reg met my, daar is geen meer veroordeling nie. Daar is die toegerekende geregtigheid. Jy is dit gegee. Maar, die vers sê verder in Romeine 8 vers 1, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So, hoe ons wandel, moet 'n weerspreking wees van wie ons is in Christus. Dit is wat hierdie vers baie duidelik vir ons lees. En wat hierdie teksvers vir ons leer. So hierdie Sagaria en Elisabeth, hulle was regverdig in die oë van die Here. En hulle het gewys hulle is regverdig deur hulle dade. Hulle het geglo in die verlosser wat kom. Hulle is regverdig gereken. Maar hulle het gewys dat hierdie geloof, waar alleen deur geloof, op grond van Christus se werk word jy gered. Hulle het dit bely. Maar hulle het gewys, hierdie geloof is nooit alleen nie. Die ware geloof is nooit alleen nie. Die ware geloof is altyd hierdie geloof wat saam met hierdie wandel met God gaan. Julle sien, Sagaria en Elisabeth het die Ou Testament gehad, en hulle het onder andere Jesaja 61 vers 10 gehad, wat gesê het, ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, hy het my beklee met die klere van verlossing, hy het my beklee met die klere van geregtigheid, my in die mantel van geregtigheid gewikkeld. Dit is nogal mooi, dit staan net so in Jesaja 61 vers 10. So die, dis God van my heil, hy het my in die mantel, die kledingstuk van geregtigheid gewikkeld. Dit is nogal mooi, hy het dit geken, hy het die vers geken. En hy gesê, dit is nie die Here wat my kan verlos, en hy sit my in die mantel van geregtigheid. Nou sê, as jy in die mantel van geregtigheid is, dan beteken dit mos van buite af, as mense na jou kyk, dan sê hulle, hierdie persoon is iemand wat regverdig is. Hierdie is die persoon wat in geregtigheid lewe. Hierdie is die ene wat wandel in die wet van die Here. Nie volmaak nie, ons is nog steeds sonde, ons is nog steeds die ou mens. Maar mense het getuig van Sagaria en Elisabeth, hulle is kinders van die Here. Hulle was vroeë mense. Hulle het die Here lief gehad. Nou tot in hier, tot hierso in hierdie vers, vers 6, ons gaan nou by vers 7 kom, maar het lyk asof alles mooi lyk. Alles goed lyk. Hierdie regverdige mense, wat wandel volgens die wet van die Here en al die gebooie en die regte van die Here onberispelik. Dis is dit, maar dis in die oë van die Here. Dis in die oë van die Here. Dis in die oë van die Here wat hulle regverdig is. Natuurlik van buite af moes die mense ook kon sien, hulle is regverdige mense wat lewe volgens die wette van die Here, maar ons weet hoe is ons geneigtheid, wat is die geneigtheid van die kerk hierdie eeue, en ons praat hierso van die uiterlike kerk, die sigbare kerk, is dat daar baie keer wette gemaak word, wat geleer word, dat as jy nie hierdie wette doen nie, dan is jy nie regverdig nie. En dit is nou eindelijk wat hier gebeur het, en kom ons lees vers 7, en het sê, en hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was, en albei op ver gevorderde leeftijd. Nou God ken hulle harte, God weet hulle is regverdig, God sien hulle werke en uiterlik, en die gelowiges wat ook geglo het in die woord van die Here, het ook kon getuig dat hierdie mense regverdig is, maar volgens die fariseers, Volgens mense wat hulle eie wette opgerig het, sal hulle gesê het, hierdie mense is onder die vloek van die Here. Want Deuteronomium 7 vers 14 sê, geseën sal jy wees bo al die volke, daar sal by jou geen man of vrou onvrugbaar wees nie. Ook nie onder jou vee nie. Die ding is, die fariseers, die leiers, wat mens wel baie die geskiedenis gekry het, hoe die waarheid gedraai word, sal baie fokus op die uiterlike. Hulle sê, maar hier is 'n getuienis van die feit dat Elisabeth is nie regverdig nie, Sagaria is nie regverdig nie, want hulle is kinderloos, hulle is onvrugbaar. Hulle volg nie die Here nie, dis hoekom hulle nie kinders het nie. Hulle lyk goed, maar as iets verkeerd, hulle het nie kinders nie. Psalm 113 vers 9 sê dan, sou hulle sê, wat die onvrugbare van die huis laat woon, 'n blye moeder van kinders, 'n blye moeder van kinders. Wel, Elisabeth het nie kinders nie, sy is nie geseend nie. Psalm 127 vers 3, kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here, die vrug van die moederskoot is 'n beloning. En onthou hierdie gedagte van dat as mens baie kinders kry, daarom is jy geseend van die Here. Is deur baie eeue, en selfs in vandagse tyd, word dit nog deur mense geleer. Dit word gesê, as jy nie baie kinders kry nie, dan is jy nie geseend nie. Daar is iets verkeerd met jou. Maar as jy baie kinders kry, dan is jy die gunsteling in die oë van die Here. Maar ons is dan besig om die skrif te verdraai. Ons weet kinders wat deur die Here gegee word, is 'n groot seën en ons geniet hierdie seën uit die Here se hand uit. Maar as mense min kinders kry of geen kinders kry nie, beteken dit nie dat hulle nie regverdig is nie. In Deuteronomium 7 basies leer, as hy daar sê, geseën sal jy wees bo al die volke, daar sal by jou geen man of vrou onvrugbaar wees nie, ook nie onder jou vee nie, dan dui dit op natuurlik die algemene feit, dit is hoe dit gaan gaan in 'n gesonde samelewing, maar uiteindelik is dit waarna toe ons moet neig in die volmaaktheid. Dis wanneer die Here regeer en daar is geen sonde nie, dan is daar geen onvrugbaarheid nie. Dit is hoe dit moes gewees het in die tuin van Eden. Dit is hoe dit moes gewees het as die mens nie gerebelleer het teen God nie, daar sou hierdie voorspoed gewees het. Daar sou nie hierdie sonde effek in die wêreld gewees het met hierdie hartseer en pyn en gesukkel en dorings en distels nie. Maar as iemand nie kinders kry nie, dan beteken dit nie hulle is nie geseën in die oë van die Here nie. Mens kan hierdie hart, of mens sien hierdie hart nogal by die mense, of by die fariseërs spesifiek, en wat die mense geleer is in daai tyd van Jesus, dat die mense moes gekyk het na die uiterlike, en as daar enige vorm van gestremdheid was, dan beteken dat hierdie persoon is deur die Here vervloek. Ons sien dit daar in Johannes 9, daar sê dit, en toe Jesus verbygaan, en hy sien 'n man wat blind was van sy geboorte af, so Jesus stap daar en hy sien daai man, daai man is blind, en sy disciples vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Wie het gesondig, hierdie man of sy ouers? So wat is daar geleer? Ons geleer dat as jy hierdie onvrugbaarheid het, of jy het hierdie gestremdheid, blind, of wat, dan is jy 'n gevloekte. Jy is iemand wat eintlik in sonde leef, jy is of iemand wat bekeer. Maar die teksvers sê vir ons, dis nie hoe die Here oordeel, en hy oordeel die hart. En hy oordeel dan hoe mense volgens die woord van die Here lewe. En dit is wie Sagaria en Elisabeth was. Hulle was verwerplik in die oë van mense, self kerkmense. Maar hulle was oortuig van die verlossing wat Jesus sou bring. Hulle was oortuig van God se beloftes en hulle was tevrede daarmee. Maar die Here het hulle toe geseën. Die Here het in daai swakheid gewerk en daai nederigheid gewerk om sy krag te wys. En dis hoekom hy hulle dan ook hierdie geboorte van Johannes gegee het. Ons word later in Lukas geleer, en ek dink dit is wat ons vanoggend hier kan wegvat, is dat die Here kom nie om regverdiges te red nie. Die Here kom nie om iemand wat dink hy's reg, wat dink hy's hierdie goeie persoon, wat dink hy kan self vreugde in die lewe bereik en self die woord van die Here misbruik om sy eie planne te laat uitwerk nie. Die Here kom nie vir daai ene nie. Lukas 5 vers 32 sê, en ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Hy het nie gekom om mense wat dink hulle is regverdig te red nie. Hy het gekom na mense wat weet, natuurlik hierdie werk van die Gees, dat hulle sondaar is, dat hulle swak is, dat hulle nood. En dit is waar ons onsself moet ondersoek. Sien ons onsself as regverdiges, apart van God? Soek ons eie vreugde buite God? Of sien ons onsself as sondaars? Dat apart van God is ons niks nie. Dat apart van God is ons verlore. Sien ons onsself so, en want dit is 'n goeie begin. Dit is waar die Here ons wil hê. En dit is waar ons heeltyd moet teruggaan, dat ons besef ons is swak en ons het die Here nodig. Lukas 5 vers 32. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Want dit is waarvoor Jesus gekom het. Hy het gekom vir sondaars. Hy het gekom vir mense wat hulle sonde besef, hulle sonde bely en weet dat Jesus vir my sondes kom sterf het. Daar moet ons belydenis wees, want ons eie sondes sien elke dag selfs. Here vergewe my sondes. Dit is hoe Jesus ons geleer het om te bid ook. Want as ons dit bid, Here vergewe my sondes, ons sê nie Jesus het, hy gaan nou eers my sondes vergewe wanneer ek daarvoor bid. Nee, dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor ek bely, Here, ek is sondig en ek is swak. Ek is nie 'n regverdige uit nature nie. Ek het U nodig. Kom ons bely dit. En wanneer ons dit bely dan het ons hierdie wonderlike vreugde, want ons weet God het dit gedoen. Hy het ons regverdig kom maak. Hy het ons regverdig toegereken. En nou kan ons dan groei in daardie meedeling in daardie regverdiging. Daardie heiligmaking kan ons groei. Maar net op grond van daai toegerekende geregtigheid. Kom ons bid saam. Ons Vader, wat in die hemele is, dankie vir u woord. Dankie dat ons weet, u kom na ons toe. U oortuig ons van sondes. U gee vir ons die wonderlike besef dat ons eie werke is hopeloos om reg met u te word. Maar dat Jesus alles kom doen het. So dat ons ook nou as regverdiges kan lewe. Here, help ons daarin. Help ons dat ons deur die krag van sonde besef en verlossing wat ons in Jesus het, dat ons deur daardie krag en daardie besef dat ons kan groei in heiligmaking, in 'n dankbare lewe. Sal U ons daarin seën. Gaan asseblief met ook die mense wat nou het vakansie is hierdie naweek, sal julle bewaar op die pad. Sal die gene in ons omstandighede dat die kerke meer en meer sal oopmaak en dat mense die woord sal hoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.